Σήμερα 12 του μηνός Ιανουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Τατιανής, του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αβεσαλαμίτου, του Αγίου Μάρτυρος Μερτίου, των Αγίων Οκτώ από την Νίκαια Μαρτύρων, της Αγίας Μάρτυρος Εφρασίας και του Οσίου και Θαυματουργού Ηλίου. Η Αγία Μάρτυρ Τατιανή ήταν απογένος επίσημο και είχε καταταχθεί στις διακόνησες της εν Ρώμη Εκκλησίας, διότι ως γνωστόν η αρχαία Εκκλησία είχε και γυναίκες διακόνους. Αυτές όμως δεν μετείχαν σε κανένα βαθμό της ιεροσύνης, ούτε είχαν καμιά υπηρεσία κατά τη Θεία Μυσταγωγία. Η αποστολή τους ήταν φιλανθρωπική και κατηχητική κοντά στις γυναίκες, οι οποίες είχαν ανάγκη ελαίους και διδασκαλίας. Επιτηρούσαν δε και την εκκλησιαστική τάξη κατά τις ιερές συνάξεις προς το μέρος των γυναικών. Η επισημότητα της καταγωγής της και ο έκτακτος ζήλος με τον οποίο εκτελούσε τα διακονικά καθήκοντά της έδωσαν στην Τατιανή περηφανή θέση μεταξύ των χριστιανικών κύκλων. Και οι εθνικοί ειδωλολάτρες είχαν ακούσει για αυτήν και έφεραν βαρέως ότι τέτοια κόρη καταφρονούσε τα κοσμικά για να υπηρετεί με τόση αυταπάρνηση τους χριστιανούς. Όταν το 202 επί Σεπτήμου Σεβίρου διατάχθηκε διωγμός κατά των χριστιανών, η Τατιανή ομολόγησε την πίστη της και παρέμεινε σταθερή στην ομολογία της, παρά τις προς αυτήν υποσχέσεις στην αρχή και παρά τις φοβερές απειλές κατόπιν. Την καταδίκασαν. Της είπαν λοιπόν ότι θα της ξύριζαν τη θαυμάσια της κόμη και έλπιζαν ότι η γυναικεία φιλαρέσκεια και στοργή προς το κόσμημα εκείνο της κεφαλής μιας κόρης θα την έκαμνε να υποχωρήσει. Αλλά εκείνη ανατρίχεσε μεν στο άκουσμα, ούτε στιγμή όμως δεν μπήκε στον πειρασμό. Απέναντίες, μετά την πρώτη εντύπωση της θλίψεως, το βλέμμα της άστραψε από χαρά. Το να εκπομπευτεί για τον Χριστό, το να χάσει η χάρη της αγάπης του και της πίστεως κάθε εξωτερικό στολισμό, της φάνηκε μια από τις μεγαλύτερες ευτυχίες μιας χριστιανής. Υποβλήθηκε λοιπόν στην ποινή του ξυρίσματος της κόμης της και όταν μετά από λίγο η κεφαλή της απέμεινε γυμνή, η όψη της υπό την πλημμύρα της εσωτερικής ηθικής ευχαριστήσεως φάνηκε περισσότερο εξοραϊσμένη, εκπέμποντας ανέκβραστο κάλος και ακτινοβολία. Την βασάνισαν κατόπιν ποικιλοτρόπος, την χτύπησαν στο πρόσωπο με σιδερένιες αγκίθες, έσχισαν τα βλέφαρά της, μετά την κρέμασαν και καταξέσχισαν το σώμα της, την έριξαν στην πυρά και την έδωσαν στα θηρία. Επειδή διαφυλάχθηκε από αυτά αυλαβής με τη χάρη του Θεού και δεν λύγησε το παραμικρό η απόφασή της, αποκεφαλίστηκε και έτσι έλαβε τον αμαράντινο και αθάνατο στέφανο του μαρτυρίου. Ένδοξος μάρτης Πέτρος, ανδρείος και δυνατός τόσο κατά το σώμα όσο και κατά την ψυχή και την πίστη, ομολόγησε επαρησία το Χριστό κατά την νεανική του ηλικία. Ο δε άρχοντας της Ελευθερουπόλεως, επειδή δεν μπόρεσε ούτε με κορακίες ούτε με απειλές να τον φοβήσει και να τον κάνει να αλλάξει τη γνώμη του, τον έριξε στην πυρά και εκεί ο γενναίος της Ευσεβίας αγωνιστής έλαβε τον Στέφανο του μαρτυρίου. Άγιος Μάρτης Μέρτιος άκμεσε επί του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Μάταια επί τρεις αιώνες είχε επιδιωχθεί η εξόντωση των χριστιανών και ο αφανισμός των εκκλησιών τους. Διωγμοί και φυλακίσεις, βασανισμοί και δημεύσεις και εξορίες και θάνατοι έτρεφαν και πολλαπλασίαζαν τους μαθητές του Κυρίου. Πέντε φωνεύονταν, 50 προσέρχονταν. Το δε χριστιανικό ρεύμα είχε εισέλθει και σε αυτά τα παλάτια και σε αυτόν το στρατό. Και ο Μέρτιος, γνήσιος χριστιανός, ήταν στη στρατιωτική υπηρεσία του αυτοκράτορα, διακρινόμενος για την ανδρεία και τον ακυλίδωτο χαρακτήρα του. Καταγγέλθηκε ότι και αυτός λάτρευε τον Κύριο και διατάχθηκε να προσέλθει ενώπιον του άρχοντος. Ο Μέρτιος κατάλαβε, αλλά δεν δίλιασε. Παρουσιάστηκε και στάθηκε με όλη την ευλάβεια, αλλά και τη σεμνή και άφοβη γενναιότητα. Ο αυτοκράτορας θαύμασε το παράστημα του στρατιώτη του και σκυδροπός και βαρύς διέταξε τον Μέρτιο να θυσιάσει στα είδωλα. Εκείνος υποκλήθηκε πρώτα για να δείξει ότι τιμά τον βασιλέα, αλλά αρνήθηκε να συμμορφωθεί προς τη διαταγή και δείχνοντας τις πληγές που είχε λάβει, προκινδυνεύοντας υπό τις αυτοκρατορικές σημαίες, δήλωσε στον αυτοκράτορα ότι τον σέβεται και τον ευλαβείται, ότι είναι έτοιμος να δώσει υπέρ του στρατιωτικού καθήκοντος το αίμα του, αλλά ότι η ψυχή του και η συνείδησή του ανήκουν στη λατρεία του Χριστού και ποτέ δε θα κλείνει ενώπιον των ειδώλων. Ο Διοκλητιανός διέταξε να το αφαιρέσουν τη στρατιωτική ζώνη. Θέλησε να τον στιγματίσει με αυτό και να δείξει ότι τον θεωρούσε ανάξιο να ανήκει στον στρατό του. Η προσβολή ήταν μεγάλη, αλλά ο Μέρτιος την υπέμεινε με καρτερία. Ατιμία του θα ήταν αν καταπατούσε τα στρατιωτικά του χρέη. Όπως όμως του αφαιρούνταν η ζώνη, την οποίαν τόσο είχε τιμήσει, γιατί να θλιβεί? Η λύπη του ήταν για τον αυτοκράτορα που τον αδικούσε, όχι για τον εαυτό του ο οποίος αδικούνταν. Τον μαστίγωσαν έπειτα αλίπητα και σκληρά. Αλλά ενώ το σώμα του κατατραυματιζόταν και αφανιζόταν η σάρκα του, η ψυχή του έμενε καρτερική και νικήτρια. Όταν οι μαστιγώσεις τελείωσαν, ο μάρτης δεν μπορούσε πλέον να βαδίσει και τον έριξαν στη φυλακή. Εκεί απέμεινε μερικές μέρες χωρίς καμιά περιποίηση και νοσηλεία, εγκαταλελειμμένος ολότελα, κοίτονταν κατά γης σε μέρος σκοτεινό και υγρό, βασανιζόταν από τις πληγές και αισθανόταν τρομερούς πόνους. Αλλά η χάρη του Θεού του έδινε υπομονή και σταθερότητα. Μετά 8 μέρες αισθάνθηκε ότι η ώρα είχε πλησιάσει και τότε άπειρη υπήρξε η αγαλίασή του. Η ψυχή του σκυρτούσε έχοντας υπόψη της ότι έμελε να υπάγει ο Ευσεβής Υιός προς τον ουράνιο πατέρα, ο στρατιώτης ο πιστός προς τον βραβευτή και μισθαποδότη Κύριο. Έτσι ο αθλητής του Χριστού παρέδωσε την τίμια του ψυχή στα χέρια του Θεού και έτσι έλαβε τον του μαρτυρίου αμαράντινο Στέφανο. Και θαυματουργός Ηλιού που είδε την πείνα και δε τη λογάριασε, τα ψύχη και τα ψήφισε, την αγρυπνία και την καταφρόνηση, τις θερήσεις και τις καταπάτησε, τους τυράννους και τους αντέβλεψε, μύριους κατατρεγμούς και τους κατήσχυνε, τι δε μόνο φοβόταν, τρία πράγματα καθώς έλεγε. Την ώρα κατά την οποία έμελε η ψυχή να εξέλθει από το σώμα του, την ώρα κατά την οποία έμελε να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού και τη στιγμή κατά την οποία θα έβγαινε υπέρ αυτού απόφαση του υπερτάτου κριτού. Αλλά επειδή φοβόταν, έζησε έτσι ώστε να μη φοβηθεί. Η πίστη του και η χάρη του Θεού του έδωσαν θάνατο ήσυχο και η Εκκλησία, λόγω των μεγάλων του αρετών και των θαυμάτων του, τον κατέταξε μεταξύ των Αγίων της. Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας λέγει «Η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβον, η τέλεια αγάπη φυγαδεύει το φόβο». Κατά τον Αββά Δωρόθεο υπάρχουν δύο ειδών φόβοι. Είναι ο αρχικός φόβος και ο φόβος των τελείων. Ο αρχικός είναι εκείνος των αρχαρίων στην πνευματική ζωή οι οποίοι κάνουν το θέλημα του Θεού το καλό για να μην τιμωρηθούν, διότι φοβούνται την κόλαση. Ο τέλειος κάνει το θέλημα του Θεού επειδή αγαπά το Θεό, επειδή χαίρεται ιδιαίτερα με το να είναι η ζωή του ευάρεστη στο Θεό. Αυτός γνωρίζει την ουσία του καλού. Αυτός γεύτηκε τι σημαίνει να είναι κανείς ενωμένος με το Θεό. Αυτός έχει αληθινή αγάπη, και αυτή η αγάπη τον οδηγεί στον φόβο των Αγίων, στον τέλειο φόβο. Αυτός φοβάται και κάνει το θέλημα του Θεού όχι από το φόβο της τιμωρίας, όχι για το φόβο μήπως κολλαστεί, αλλά καθώς γεύτηκε τη γλυκύτητα που δοκιμάζει όποιος είναι ενωμένος με το Θεό, φοβάται μήπως χάσει τη γλυκύτητα αυτή και φοβάται μήπως λυπήσει τον αγαθό και ευεργέτη του Θεό. Αυτός λοιπόν ο τέλειος φόβος που προέρχεται από την αγάπη απομακρύνει τον αρχικό φόβο και γι' αυτό λέγει «Η τέλεια αγάπη έξω βάλει τον φόβο». Είναι όμως αδύνατο να φτάσει κανείς διαφορετικά στον τέλειο φόβο παρά μόνο με τον αρχικό, διότι λέγει «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου». Ο αρχικός λοιπόν φόβος ταιριάζει στο δικό μας πνευματικό επίπεδο. Αυτός προφυλάσσει την ψυχή από κάθε κακία, διότι λέγει «Με το φόβο του Κυρίου ξεφεύγει καθένας από κάθε κακό». Εάν λοιπόν απομακρυνθεί από το κακό, με το φόβο της τιμωρίας φτάνει να κάνει σιγά σιγά το καλό και κάνοντας το καλό αρχίζει λίγο-λίγο να ελπίζει και σε κάποια αμοιβή της εργασίας, όπως ακριβώς και ο μισθωτός. Όταν και πάλι επιμένει για αρκετό χρονικό διάστημα, με τη χάρη του Θεού, στην αρχποφυγή του κακού και τη διάπραξη του καλού, προσεγγίζοντας το Θεό ανάλογα με την πρόοδό του, γεύεται τελικά τη θεϊκή παρουσία και δεν θέλει πλέον να απομακρυνθεί από το Θεό, διότι ποιος μπορεί να τον χωρίσει, όπως είπε ο Απόστολος, από την αγάπη του Χριστού? Τότε φτάνει στην κατάσταση του Υιού και αγαπάει το καλό για το ίδιο το καλό και φοβάται επειδή αγαπά. Μακάρι και εμείς να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, να φοβόμαστε μόνο να μην λυπήσουμε Αυτόν που μας αγάπησε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.